All right. Árum við mættar.
Jú, jú.
Nóg sér í stúdíó í podcastuðinni.
Já, já.
Í bóði Skýjaborga og Hafsins, fiskvöslun.
Já, takk og fyrir það, það flott.
Það nefnilega mjög gott, þetta dula bara fisk.
Já, ég hef nú alltaf verið það.
Já?
Já, já. Það minnst fiskur góður.
Já. Ég svona, þegar ég fór að fullorðnast, þá fór ég að kvöra með þann, sko.
Já.
Það svoleiðis. Maður þarf að fullorðnast aðeins.
Það svo gott, fiskur með hömsum.
Já, bara alvöru.
Já, svo gott.
Mm, það svona ömmumátur.
Já, elska það. Og skýra á eftir.
Og skýra
með rjóma. Já, já, já.
Ok.
Klikkar ekki.
Það klikkar ekki. All right. Þá ætla ég bara að spyrja þig, hver konan? Ég mjög þakka fyrir að fá þig hingað, Timmin.
Já, ég þakka kjærlega fyrir að bjóða mér hingað.
Mm-hmm. Mín ánægja.
Ég heiti Dagbjört Ósk Steindarsdóttir
mm-hmm.
og ég fætt í Reykjavík, uppalinn í Vogahverfinu
okay.
til 13 ára aldurs, kenni mig nú alltaf við það.
Okay.
Svo álingsárum þá var flutt upp í Seljahverfi.
Já.
Ég fjara barnamóðir.
Fjara barnamóðir.
Já. Og hérna.
Þannig að það hefur verið nóg að gera.
Já, 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 þetta var fjögur börn á sex árum.
Já.
Já, það var alveg, já, já, það var ekki til að dóla við það neitt.
Nei, nei. Varstu ung þú byrjar eiga börn?
Ég átti mitt fyrst 18 ára.
Já, ok.
Já.
Annsvöldu ungt.
Já, já, það var það. En kannski ekki þá, nei, ég, það var samt.
Það var kannski breyst aðeins.
Já, já, það sem betur fyrir, það mátti breytast.
Já.
Og hérna.
Kannski var ekki óæðilegt á þeim tíma?
Nei.
Nei.
En ég held maður hafi svona samt verið í restinni sko þetta færi svona á línunni að það færi
Já,
mitt Já, hérna Nei, nei, ég el mín börn svo upp í hérna hólakörfinu
Ok
Já
Þannig að þau eru breiðhildingar
Yes Ef þau vilja heyra það, eitthvað sem hólakörfið ég Já
Er það ekki breiðhildinu?
Ég ekki breiðhildinu neðri bakkanir
Það veit ég ekki
Já, ég held það.
Ég veit ekki
Ég veit ekki hvort, hvort að breiðhildingarnir niðfrá það vitlausir, ég veit það bara ekki.
Ég...
Það skiptir ekki máli.
Nei, 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 nei. Það skiptir engu nei. Máli maður.
En, hérna, já. Nei, nei, svo hérna eins og þá ég ekki að starfa en ég starfaði sem sjúkraliði.
Ok.
Tók menntun mína seint. Ég var 32 ára þegar ég útskrifaðist.
Ok.
Já. Og hérna.
En var það ekki gefandi starf?
Jú, það var það en, og er það
mm-hmm.
en að sama skapi svelt peningalega eins og heilbrigðiskerfið því miður mm-hmm. er svelt mm-hmm. og heilbrigðisstarfsfólk að gera sitt besta
Æ.
En það martaði útbrunnið fyrir aldur fram út
Já.
Af bara undir mönnun og álagi
Já. Varstu þá að vinna á spítalanum með það?
Já.
Ok.
Já. Og líka á sem sagt öldrunarheimilum.
Ok.
Ég byrjaði nú í umönnunastörum bara 16 og gömul.
Já.
Það er einhvern veginn hefur fest við mig svona að hugsa fólk.
Já.
Já.
Það bara óhefilegt fyrir okkur svona sem við erum áhuga að vinna með fólki, sko. Maður verður ekki ríkur að því.
Nei, það er nefnilega máli. Þetta er svona hugsjón, sko.
Já, það bara svolítið þannig, sko.
Já, já, já.
En þessi fjögur börn þín,
mm.
þú er það strákar, stelpur?
Þetta eru þrír strákar
Já.
Og ein stelpa í restinu.
All right.
Og hérna, drengurinn minn númer tvö,
mm-hmm.
hann fjall frá eins og hálsás.
Mm, æ.
En ég tel hann alltaf með því hann barnið mitt eins og hinn.
Já, algjörlega.
En í dag
Var hann þá... eitthvað veikur eitthvað svoleiðis?
Já, hann bara snögglega, hann fekk bara bráða hérna hann fekk vírus sem laði lungun bara lagðist í lungun og hérna
æ.
Hann tók hann snöggt
úff,
það er snöggt sko, takk fyrir það en
það hefur verið mikið áfall
já, það var högg
já.
Já en svo á ég elsti minn hann er 35, 6 ára 35
okay.
Nei, 6 ára Nei, nei, hann fættur 86, veistu
já,
það?
Já, 37 ára.
Já, það kækjallega.
Já, hann jakkamallega ég.
Já, já.
En það ein ástæðan fyrir að ég gat reiknað þetta, það bara hann jakkamallega ég.
Já, hann verið 37 ára núna,
já.
Í desember, og svo litla mín, hún var 30 núna í nóvember.
Já.
Já, já, já. Og svo hérna uppáhalds alkoholisti minn.
Já.
Hann 32.
Ok.
Já, já.
Uppáhalds alkoholistiðin.
Já, veistu það, að þetta nú fjölskyldu sjúkdómur.
Já.
Og ég á, í kringum mig, ég alveg upp við alkoholisma.
Ok.
Og í kringum mig bara afar ömmur, sískinni, þú veist,
mm-hmm.
frændur, frængur, þetta út allt.
Já.
En ég nú bara grínast þegar ég segi uppáhalds alkoholistinn.
Já, já.
Það
að verður að vera hægt að grínast aðeins með það.
Það þessi elskuleg, já, 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 það...
Það verður bara að vera það.
Annars bara er þetta mokið yfir sér, sko.
Já, það bara þannig.
Já. Og það það sem að ég held að hafi bara fleitt mér í gegnum allt saman í lífinu,
mm-hmm.
það bara þessi svona að geta gert svolítið grín.
Já.
Og vera með.
Mm-hmm.
Og taka þetta ekki of alvarlega lífið. Þó það sé alvarlega hlutur að gerast.
Mm-hmm.
Og það líka, sko, þessi, við sem aðstandur, sko, það þessi von sem við höfum. Og mér þótti mjög væntum þessa setningu sem að Þórarinn Tyrfingsson sagði á meðan að alkoholistinn dregur andan, þá von.
Já, einmitt.
Þá von.
Það nefnilega bara þannig, sko.
Já.
Við vitum aldrei hvernig það sem að í hvaða skipti það sem að vonin kviknar þannig að blaðinu snúi við sko.
Já, nákvæmlega vegna þess að sjúkdómurinn alkoholismi, hann þannig
mm-hmm.
að hann svo óútreiknanlegur og þetta náttúrulega flokka líka sem geð sjúkdómur
ja.
að á leiðinni á leiðinni þá á alkoholismin 1000 botna og hvert einasta skipti þá meinar hann
mm-hmm.
og við getum ekki meinað viðkomandi sjúkling hjálp þegar að þetta kemur, alveg sama hver fortíðin
mm-hmm.
hversu oft hann hefur reynt,
mm-hmm.
því að það enginn sjúkdómsins
algjörlega.
Og það það sem að blessaða fólki okkar hefur fengið að gjalda fyrir
mm-hmm.
þú útskrifaði þarna, þú veist
Já.
Og þá skaltu bíða lengur.
Já. Það alltaf vera sko refsaðum fyrir þetta smá svona eins og þau séu smábönn og það sé vera refsaðum fyrir eitthvað sem þau gerðu í gær en litla barnið löngu búið að gleyma hvað þau gerðu í gær sko.
Já, bara skam.
Já.
Það í staðin fyrir að mæta skilning
mm-hmm.
og hérna það sé eitthvað sem grípur fólki okkar.
Já. En hvernig svona ykkar saga svona sem aðstandandi?
Sko, ég veit ekki hvernig, sko, sem aðstandandi,
mm-hmm.
sko, þegar hann byrjar sína neyslu, þá fyrst kemur hjá mér afneitun. Ég bara sé þetta ekki. Fólk að benda mér á og ég sé þetta ekki. Ég var gjörsamlega blank. Svo þegar ég fyrir að sjá þetta mm-hmm. og augum mér fyrir að opnast þá var ég ekkert nema grátur marga mánuði.
Okay.
Bara ég grét og grét.
Mm.
Sorgin var óskapleg og ég reyndi að gera allt saman sem að mínu valdi stóð til þess að hjálpa honum útrússu mm. og ég veit það núna að margar að þessum aðferðum voru ekki réttar.
Ok. Eins og hvað aðferðum þá, svona fyrir fólk sem að hlusta?
Svona að vera leiðri þetta skekkjurnar hans til dæmis, vera að taka til eftir hann, þú veist,
mm.
einhverju lausa enda.
Mm-hmm.
Svona eins og...
Borgarskuldir?
Nei, ég gerði það nefnilega ekki.
Ok.
Og einu sinni, ég hef aldrei orðið fyrir þínu með einu sinni, það að fá handrukkar að heim.
Ok.
Og sem aðstandandi skal ég segja ykkur það að þetta sami peningurinn á alkoholismanum og aðstandanum hegðunarlega séð. þetta dregur aðstandan á svörtustu staði og aðstandan verður líka fárveikur
já,
og geðveikur líka og hann deyr líka
já.
Og eins og ég segi ólíklegustu staði
já.
Og í þessu tilfelli þá var ég og faðir hans skilin
okay.
því að ég og þá fæ ég hótun um það að hann skuldi pening og ég sturlast og ég segi við viðkomandi í síma komdu bara ef þú þorir
okay.
ég skít þig
já
ég var svo sturluð veistu það, ég var sturluð að hræðslu ég átti líka dóttir heima og annan son og heimili mitt var í húfi og þeir skildu ekki voga sér og ég náði í sko, núna ég að tala ég svona fólk að ekki hafa skotvopn leyfi í þessu ástandi en ég með skotvopn leyfi og ég náði í byssuna mína
okay.
já, og ég sat í sófónum veistu það, ég varð veik
já.
Ég svaf ekki en sko
þeir eru hræðslega getur koma út í reiði
já, og bara, og svo brjálæðslega ótta
já, já
en ég sat með byssuna
já.
Og ég sagði, komið bara, ég skýti ykkur
Og komið þér?
Nei. Nei. Af því þeir heyrðu, ég var trubluð í síma, sko. Og ég sagði líka bara þeir vissi ekkit við hvað þeir ættu.
Nei, akkurat.
En ég ætla nú ekki að hanga einhverjum svona sögum, sko.
Nei.
Af því þetta nú ekki til að mikla sig yfir. En þetta þessi veruleiki sem að við
Ég meni, þetta bara gott dæmi það hvernig fólk breytist í andhverju sína.
Já.
Skilu, þú ert nú ekki Þú situr ekki að móta mér manneska sem ég sé fyrir mér með skotvopn
Nei
Í sófanum
En þetta óttin sko, hann þetta gerir mann
já, já.
Og hvert vorum við komin með, semst, með að vera Já, hvernig er að vera aðstandandi
Já Þú og, byrjar á því að svona
Já, einmitt þennan grátarna og allt þetta já. Og þetta hefur leitt mann á þessa staði og einmitt þessna fórum við að tala þetta Og Já, við vorum fráskilin þannig að ég og pappans og hérna
Hvernig kom fram
í millitíðinni, svo ég tali nú bara hreint út Þetta var alltaf misklíð á milli mín og pappans Þetta við vorum alltaf á öndverðum meiði með hvernig við ættum að höndla þetta
Ok, og það erfitt
Já, ég vildi að hann myndi fá sitt tækifæri og við myndum hjálpa honum á þann hátt að hann myndi fá að þroskast heima hjá sér
okay.
að því að hann ljúfur drengur, hann mjög ljúfur sem maður í dag og var. Það mikið tilfinning að vera, hann ekki ofbeldismaður.
Ok.
Ég hef ekki þurft að standa í einhverjum glæpum eða einhverju svoleiðis, hann hefur ekki með svoleiðis einhverja skrá.
Ok.
Hann hefur náttúrulega kannski fjármagna sína neyslu á hérna kannski einhvern óheðilegan hátt en það eitthvað sem að...
Sem gerist.
Já, en það allavega ekki, ég veit að það ekki ofbeldi hann inn í.
Já.
En pappans tók þá ákvörðun að vísa honum út 18 ára gömlum á ammælisteginum hans.
Já, ok.
Það var hart.
Nú ert þú honum fullaninn.
Já, það var hart.
Já.
Og við tók þessi skelfilegi tími að ég og sonur minn við vorum að hittast á laun. Því að þetta var, sko ég vil taka fram varðandi pappans að ég ekki að skýta hann út.
Nei.
Þetta bara hvernig hann kom fram og fannst hann vera ekki rétt á þessu stímbili
já.
En mér fannst þetta grimmt
já, þið voru brósamala
já, við vorum það ósamala ég fór á bakveðan til að hitta son minn og systir mín tók hann í hús á tímabili
ok
og
en hann var hann komin í harða neyslu þarna 18 ára gamal
nei, það ekkert sem afsakar þetta að hann verið vísað út
nei
og líka þegar fólk sett á götuna svona ungt, hann sefur á stíðagöngum og hann þú veist, hann gerir allt þess bara einhvern veginn, hann að tannbusta sig í sundlögunum, hann að fara í sturtu þar hann á ekki mat.
Mm-hmm.
Þetta bara ungur, óharnaður, unglingur.
Já, en nú ein pæling hjá mér.
Já.
Þið voru skilin.
Já.
Var eitthvað því til fyrirstöðan myndi búa með þér?
Nei, við skiljum þegar hann 20, já, takk fyrir þessa spurningu.
Já.
Við skiljum þegar hann 21.
Já, þið eru ekki skilin þarna.
Nei.
Nei, ok.
Nei, fyrir ekki, já, 21 eru við skilin, þá kemur hann heim til mín.
Mm.
En þá hann bara orðin eins og útigangs köttur.
Já.
Og illa farin.
Ok, ok.
Útigangs köttur, eða þú veist,
bara... Já. Bara búin að vera götunni.
Bara illa farin.
Já.
Hann að vísu komið sér í hús einhverstaðar og eitthvað svona, en þetta var bara, þetta var ekki, hann fekk ekki þau spil í hendunar sem hann hefði, en hins vegar veit maður ekki, þessi sjúkdómur bara þannig að ég veit ekki að hefðan fengið að vera heima eins og ég vildi,
mm-hmm.
hvernig það hefði farið, ég bara ekki hugmynd um það.
Nei, svona ef og hefði því, alls konar.
Já. En það þýður svo sem geta liggi því, en ég held að þetta götulíf hafi farið rosalega illa með hann.
Mm-hmm. Var þetta eitthvað sem eitthvað var ráðlegt að gera?
Nei, fólk, sko, þannig að foreldrahús og bæði stuðning, foreldrastuðningur hann upp á Vogi og SAA og sálfræðingar og annað sem maður leitaði til. Nei, ég fekk aldrei þessa ráðleggingu. Fólk var ekki að hafa skoðanir.
Nei.
Það náttúrulega, það leta bara algjörlega undir sem sagt, okkur komið. Því að mm-hmm. þetta náttúrulega viðkvæð, þú getur ekki ráðlagt viðkomandi að gera eitthvað þegar þú ert ekki alveg inn í.
Væmi.
Og hérna.
Ok.
Já.
Þetta hefur þá verið erfið tími fyrir þig.
Það var hryllingur. Og Já.
Þú varst þá að hitta hann í laumi bara alveg í hann eitthvað 3 ár eða eitthvað.
Já, þetta var bara endalaust. Svo, já, maður var að hittast á laun og mm-hmm. það var ósamkomlega á milli svona mis og pappans eðlilega.
Æ.
Og særindi og annað.
Mm-hmm.
En Já, svo hérna, svo eigum við bara mikla sögu, ég og sonur minn.
Ok.
Og meðal annars, að þegar maður talar sko, þess að við langar til að koma inn á það, að eins og við vorum að tala áðan, þess að refsistefnu, að fólk sé bara hengt fyrir það að útskrifa sig og annað, og, eða þá það klára meðferðir og og það fellur í sjúkdónum
mm-hmm.
að það sé ekki meiri skilningur en það til dæmis ég fer með honum minni á fíknigjadeild
mm-hmm.
og það fær það, við fáum það framan í okkur ég fer alltaf með honum minni vital, við erum mjög náin
okay.
og hann fær það framan í sig að hérna, þú veist, hann sé búin að útskrifa sig svo og svo oft sko.
Mm. Og þá er svona ekki eða ekki skilið að vera aftur eða hvað
Já, það bara, þú veist það svo beininga manneskja að komast þann inn
mm-hmm.
og hérna ég veit ekki hvort það sé stundum geðþótt að ákvarðanir viðkomandi læknis á, ég bara veit ekki
mm-hmm.
en þetta fólk niðurfrá, ég var alltaf mætt samt góðu viðmóti
okay.
og það hefur hjálpað líka sinni mínum þú veist, ég vil ekki taka það
Nei.
Frá þessu fólki
Nei.
En það bara svo gífulegur fjárskortur niðfrá
mm.
að þeir verða að sortira mjög kalt
mm-hmm.
og fólki sem vinnur orðna niðfrá á ekki að þurfa að standa veri í þessari stöðu
Nei.
Það á ekki að þurfa að vísa grátandi foreldrum út
mm-hmm.
og sjúklingum og hérna En hins vegar finnst mér mjög skrítið að eins og það vitamál að fíknisjúkdómur
mm-hmm.
hefur líka geðrætt.
Já.
Og síðast þegar við vorum hann útskrifaði sig af fíknigeðdeild
mm-hmm.
því að hann kom á sjúklingi vera að sprauta sig
Ok. Og inni?
Já. Ég get farið inn á hérna fíknigeðdeild og heimsóttig með hérna einhverja gjafir til þín.
Ok.
Það allt saman tekið og yfirfarið.
Já.
En ég get verið með fullt veski af fíknefnum.
Já.
Já.
Það ekki tekka í dótinu?
Nei. Að tekka í dótinu sem ég að færa viðkomandi en ekki á mér. Og ég myndi glöð skilja veski mitt eftir í afgreiðslunni ef það til þess að fyrirbyggja svona uppákomur. En í þess tilfelli þá sér hann þetta og það kemur á að fát og plús það að sá sem að sprauta sig að hann leggur mjög stífta sinni mínum að hann skuli ekki segja frá.
Já, já.
Og hann sagði mér að sjálfu sonu minna hann útskrifa sig og þetta kveikti líka í honum fíkn.
Eðlilega.
Og en hann sagði við mig, ég ætla að fara á föstudeginum, þetta var á sundegi, ég ætla að fara á föstudeginum aftur inn,
mm-hmm.
ég vil vera edrú, þá veit ég líka við komandi sjúklingur í farin.
Mm.
Og við komum á föstudeginum, þetta er ný afstæðið og við komum á föstudeginum og þá skrifar við, hérna, viðst að læknirinn sem á vakt, hann skrifar það að hann vilja fá hann inn tilvísun.
Ok.
En það sé ekki plási í húsinu. Þetta var föstudegi.
Mm-hmm.
Sonur minn segir mamma við skulum reyna á morgun aftur. Já.
Mm-hmm.
Og þá var bara ástandið á honum þannig að hann var ekki standið til þess að fara nýrtir.
Mm-hmm.
Þannig að við fyrum á sunnudeginum og við fáum þau svör að hérna, nei fyrum á mánudeginum og við fáum þau svör að hérna, þau vilja endilega hjálpa honum og Það sé ekki pláss en hann skulle reyna aftur. Svo líka alltaf, síndu hérna viljastyrk, komdu aftur. Það hefur ekkert með viljastyrk að gera þetta. Við með, hvernig ertu mótiveraðar í það skipti? Ja. Nærðu inn aftur.
Ja.
Því að líka að í hver skipti árum við fyrir nýrtir að þá tekur það heilmikið tíma fyrir hann að komast nýrtir og setja sig í stand til þess mm-hmm. að komast nýrtir.
Mm-hmm.
Og þetta var á mánudeginum já. Og að miðvikudeginu komum við aftur og þá erum við ekki einu sinni, þá fáum við ekki viðtal, heldur, segir konan við okkur sem hefði verið með son minn í teimi,
mm-hmm.
við viljum endilega fá þig og viljum að, ég skal reyna að tala máliðina á morgun,
mm-hmm.
það vonlaust að koma viðtal núna við okkur, en á morgun skaltu, morgun ætli ég að hringja í þig, ykkur, og láta ykkur vita.
Ok.
Þá fáum við þau svör daginn eftir að hann hafi ekkit erindin á fíkni geðdeild að hann eigi að fara upp á vog.
Okay.
Og hann að bylista þar en hann búin með einn mánuð af níu mánuðum þar.
Hmm.
Já. Plús það að það margir sem hafa orðið fyrir því að þegar þú kemur inn á vog og ert óstabiliseraður út af einhvernum geðrænum vandamálum Þá ertu sendur nýrtir.
Já. Það algengt.
Já. En daginn eftir, en við fengum þetta svar á fimmtudeginum, þá fer ég á föstudeginum og fæ aðstandenda viðtal
mm-hmm.
til þess að halda áfram að reyna grát byðja son minn inn. Þegar maður svo beiningamanneskja, þetta er alveg skelfilegt. Og þá segir mér það að þetta sé ákvarðan læknan uppi á vakt, uppi, En það sé óviðkomandi göngudildin að við getum samt reynt aftur.
Nú?
Já.
Ok.
En okkur Ólega, ekkit skýtum. Sagt að, þú veist, okkur ekki sagt að þegar hringdir í okkur að þetta sé ákvörðun þeirra uppi en við skulum halda áfram að reyna að mæta á vaktina til að komast inn. Ég skil ekki þessi skilaboð.
Nei, menn þannig líka liðin að sé tvær vikur, sko.
Já. En Þar sem við sitjum aðna á þar sem við sitjum aðna sem sagt á miðvikudagskvöldið þá bara fellur hann saman og hann segir þú veist ég verð að reyna bara sjálfur að gera mig edrú svo við leggjum í þá vegferð okay, saman.
Okay.
Og það var eins og komandi fram í þessu viðtali við minn daginn að ef einhver hefur lesið það þá hjálpaði ég honum í gegnum það sem náttúrulega bara þetta er galið að sko aðstandandi hvort sem út móði, faði, systi, bróðir
mm-hmm.
og ég veit að ég ekkit einum að hafa verið í þessum sporum að vestla lif á einhverjum ólöglegum markaði
mm-hmm.
og hjálpa fólki í gegnum frákur sem dauðans alvara.
Já, það það.
Dauðans, fólk getur dáið
já, já.
Á þessu í því ferli.
Já, já.
Og, hérna,
og þú gerir það, þú verslar hann að lifa svörtu markaði.
Já, við fórum í gegnum það saman, já.
Mm-hmm.
Og það náttúrulega að vera að nota hans kontakta. Ég hef ekki kontaktað hann inn.
Nei, nei.
En hérna... En
hvernig var það ferli fyrir ykkur að, að bara afeitra hann?
Æ, ég, þetta bara rosalega erfitt. Mm. Fólk verður svo veikt.
Mm-hmm.
Sveiflur. Og bara... Þetta bara skelfing.
Mm-hmm.
Og þú veist, ef fólk fær ekki þetta þessi lifa svartamarkanum þá þau bara skjálfandi mm-hmm. svitnandi, verður kalt líka ælandi
á hvaða, þú varst að hjálpa hann að afeitra sig, á hvaða mm-hmm. efnum?
Ópíóðum
já, ok já. Og hvað tók þetta langan tíma?
Við tókum yfir helgina
mhm
5. fyrsta löta sundag þá var hann að benso svo þrýta, mjögta, fymtuta eitthvað svo líst, þá var hann á svona bara róandi
mm-hmm. Var ekki erfitt fyrir mömmu að horfa upp á svona sinni í þessu ástandi?
Jú, það bara það sárt og ég segi bara við heilbrigðiskerfi að þið verðið að taka við ykkur
mm-hmm.
vegna þess að það líka eins og ég sagði við honum á fíknigeðdeild já næst kannski þurfum við að hafa tvö pláss kannski verið ég honum geðbiluð
einmitt
ha, biluð að geð, bara veika
já,
á geði
já, já. Einmitt, þetta ekki fyrir fólk að hafa svona hérna veikt fólk heima hjá sér og einmitt, þú ert ekki sérþjálfi í þessu
nei
þú ert mammans
já algjörlega og það sem gleymist líka það alltaf verið að tala kostnaði kringum sko út af þessum sjúkdómi og kostnað og þetta sé svo alltaf verið að spara við innan hóp
mm-hmm.
að þá skulum við bara fara út í það hvað það kostar
mm-hmm.
að grípa ekki í það miklu dýrara fyrir samfélagið
mm-hmm.
því að á meðan að þessum sjúklinghóp ekki mætt
mm-hmm.
þá þarf hann að stunda glæpi
Já.
Og sem meðal annars geta falist í því að þú ferð og skaðar manneskin þú ræðist á hann til að ná í pening af henni
mm-hmm.
þú skaðar hann að það illa og ég vil taka það fram að öllu jöfnu er þessi sjúklingahópur ekki ofbeldisfullur
mm-hmm.
það eru frekar efni sem tala
Já.
Og örvendingin
mm-hmm.
Svo það sé nú alveg á hreinu að ég hugsi nú lengra heldur bara að sé eitthvað ofbeldi hana. En það, fyrir næsta skammti, þá ræðist það kannski á bara þig.
Mm-hmm.
Það skaðar það illa að þú verður öryrki fyrir lífstíð.
Já.
Og hvað kostar það þjóðfélagið?
Það kostar mjög mikla peninga.
Já. Við skulum þarna, taka hérna annað dæmi
mm-hmm.
viðkomandi hann lendir í kannski fangelsi fyrir einhvern glæp sem hann hefur framið ekkit kannski, þetta mm-hmm. bara fangelsin eru fulla fólki mm-hmm. sem hefur framið glæpi ofbeldisverk út af efnum
Já.
Það eru full fangelsin
mm-hmm.
það kostar það þjófélagið
rosalega mér
plús það að sko hvað kost þú veist eins og með þess að sko að vera hirða neysluskammt
mm-hmm.
af mannesku
mm-hmm.
refsenni fyrir það að vera með skammti sinn
mm-hmm.
sem hún kannski búin að selja sig fyrir
akkurat
ha, ein tegund niðurlæðingarinnar sem fylgir þessum sjúkdóm. Mm-hmm. Og viðkomandi ekki einu sinni borgunum mannskja fyrir því. Mm-hmm. Og
það svo kannski að gera eitthvað aftur til þess að kaupa sér næsta skam.
Það kannski selja sér aftur eða ræðst á næstu manneskjum sem ég var að segja á þann.
Já.
Og ég held að sektin sé 50.000 krónur.
Einmitt.
Og hvað verður þessa peninga? Akkur þeir ekki erna mertir þessum sjúklingahóp? Mm-hmm. Ég vil tala sjúklingahóp vegna þetta veikt fólk, sangvant, alþjóða, bara skilgreiningu, þá alkoholismi skilgreindur sem sjúkdómur.
Mm-hmm. Algjörlega.
Á hérna á sérst biðlistum mm-hmm. sem eru 8-9 mánuðir og þeir eru lengi, þú veist þá deyr fólki okkar mm-hmm. kannski eru þeir bara fegnir því yfirvöld ég veit ekki mér finnst bara skilabúðin algjörlega sko, í þá átt að þeim sé alveg nákvæmlega sama
mm-hmm.
þeir loka Gunnarsvoldi
fyrir þá sem ekki vita og eru að hlusta hvað er það
Gunnarsvoldi var heimili hérna já, var það ekki Kjalanesi
mm-hmm.
eða var það Víðinnes Það voru alltaf tvösta víðinnes.
Jú, það var víðinnes.
Já, víðinnes. Og það var bara afturhvarf að ég skildu gera það vegna að þar hafði fólk heimili.
Já.
Og það hafði þann skilning að þú gast farið eitthvað í burtu og nota þín efni og komið svo heim aftur. Hvað varði með þetta fólk? Mm. Það mikið til dáið eða götunni. Mm-hmm. Þetta er bara galið. Mm-hmm. Og það líka galið eins og búin að hugsa mikið hérna viðtal sem var í kveik. Ég man ekki hvað faðirinn heitir en sonur hans kom líka að hann kom fram til nafni Garibaldi.
Já, pabba sendur Ívar.
Ívar. Já. Að þegar ég horfði á hann þátt sem sko hvað, fagmanniski ef aðstandandi þá hugsaði ég sko þetta er galið blessaði maðurinn, hann situr og hann segir frá því ég borgaði 3 milljónir fyrir son minn til þess að bjargunum
mm-hmm.
ég skildi mannin en ég hugsaði dýpra
ja.
Heilbrigðiskerfið sjúkratryggingar standa við hliðin á fullt af öðrum sjúklingahópum mm-hmm. sem að þurfa aðgerðir mm-hmm. sem eru framkvæmdar inn að heima. En það eru biðlistir á þær aðgerðir
mm-hmm.
en þau heilbrigðiskerfið veitir þann valkost að þú getur farið ellendis og sótti lækninga
mm-hmm.
og þá taka sjúkratryggingar þátt í því með fylgdarmannsku. Sko, mér finnst líka í hlutarins eðli að þegar að vera að tala dauða sjúkdóm
Mm-hmm.
eins og alkoholismi hann dauða sjúkdómur að sjúkratryggingar taki þátt í því
bara ætti að vera sjálfgefið
já, ég hitti mann sem sagði mig það að þegar meðferði voru úti Freeport
já.
Þá borguðu sjúkratryggingan part af því
okay.
og fylgda mann
já.
Já og það bara skrítið að við skulum ekki taka það upp aftur
Sannig bara skvítið í fyrsta lega því hafi verið hætt.
Því hafi verið hætt. Það er bara algjör, bara kapút.
Já.
Og að við erum að tala sko, það alltaf verið að tala peninga gagvart þessum hóp, að þessi svo dýrhópur, hann er dýrari í dag, mm-hmm. að því við erum ekki að taka, við erum ekki að láta peninga á réttu staði.
Ég búin að segja þetta lengi, Við erum líka alltaf að sko kerfið, alltaf að reyna að slökkva elda löngu eftir eru kveiknaðir í staðin fyrir að koma í veg fyrir þá.
Já.
Við sjáum til dæmis bara á ungum krökkum mjög snemma hverju stefna í neyslu vímuefna.
Já.
Við staðin fyrir að grípa þau þegar við sjáum þetta þegar þau eru 8-9 ára, 10 ára,
mm-hmm.
þá ætlum við frekar að slökkva eldana þegar krakkarnir eru 16, 17, 18.
Já.
Þegar þau eru að detta út úr til þeim spannavendakerfinu
Já.
Sem er alltaf algjörlega galið
það er bara, þetta er bara þú veist og það byrgja brunnin áður en hann, þú veist,
áður en barnið dettur
hann, sko. Já. Og það líka annað sem að þú skalt fá að gjalda þess, þú skalt fá að gjalda þess, þú veist, að vera með þennan sjúkdóm. Mhm. Því að ég vil koma að framfæri að sko nú ég bara að taka viðmið að sértu krabbamein sjúk sem dauða sjúkdómur oft á tíðum mm-hmm. en líka læknaður, læknalegur
mm-hmm.
og þú tekur ákvörðun það við lækniðinn að þú vilji útskrifa þig
mm-hmm.
og hann reynir að telja þær afturhvarf mm-hmm. nákvæmlega eins og gert við alkoholistan sem vill útskrifa sig.
Mm-hmm.
Ok, krabbameinssjúklingurinn útskrifa sig, alkoholistinn útskrifa sig.
Mm-hmm.
Daginn eftir fá þeir báðir sem sagt, bakþanga
Já.
Og vilja hefja meðferð aftur.
Akkurat.
Krabbameinssjúklingurinn, hann búin velkomin,
mm-hmm.
alkoholistinn, hann ekki búin velkomin.
Nei,
þú skalt bíða.
Í níu mánuði.
Já.
Minnst.
Já.
Af því að þér var nær að fara út.
Já. Þetta blákaldur sannleikurinn.
Já.
Þetta sárt.
Það það. Og ef að þú ert það heppin í rauninni að lifa af þessa fíkn sem þú fékkst í rauninni.
Já.
Að því mun að við erum búin að sjá rosalega mikið að því núna á þessu ári. Rosalega mikið að þessu ári á döðsfallum.
Já, hvert og eitt döðsfall er einum og mikið.
Já, já, já. Og við erum búin að sjá mjög mikið af þeim núna já. Þessu ári.
Já.
Að líka bara því næstan orðin bara svo rosalega hættuleg sko.
Og það svo hörð.
Svo hörð núna sko.
Og þeir eru að tala sko að þeir vikti ekki lengur í grömmum, þeir eru vikti einhverju mikrosköndum mm-hmm, sko.
Hæ, ja.
Þau eru það sterkast efni.
Já, og núna eru bara, húst, það náttúrulega bara hræðilegt að tala með það sko. En það sem að var hérna fyrir einhverjum árum, og það eru ekki að tala 10, 15, 20 árum sko, við erum bara að tala 1, 2 ár sko.
Já.
Hvað það hefur versna mikið.
Já, og mun versna ef að við gerum ekki eitthvað rótækt.
Já.
Við fáum fentanlíli inn á markaðin.
Mm-hmm.
Það komið inn á markaðin. Það komið,
já, já, já.
Já, en það mun tröllríða markaðinum. Og af hverju getur ekki heilbrigðiskerfið opna augun fyrir því að það verður að taka vissi varandi það líka að þegar að fólk á þessum biðlista að þeim ber skilda til þess að mæta þessu fólki, nú var ég reið nú síður alveg mér
já, já.
Þeim ber skilda til þess að mæta þessu fólki svo það tap ekki svo það degi ekki
mm-hmm.
í baráttunum viðin á sjúkdóm
mm-hmm.
því að það verður að mæta því þannig að það geti labbaðin á heilsugjastöðvar og ná í þau frákvarslif sem að það þarf við í hverju, sem á við í hverju tilviki
mm-hmm.
helsugjaldstöðunar ættu að geta mætt því plús það að við skulum líka vera með þá hreinu, það eru margir sem geta ekki hætt og vilja ekki hætta
algjörlega
og það fólk á líka rétt á því að geta sótt skamti sinn
mm-hmm.
þarna myndum við afglæpa væða alveg heilan helling og fangelsin myndu kannski tæmast
Mm-hmm.
ekki tæmast, en það er þið rýmra og minni kostnaður fyrir ríkið
mm-hmm.
ég held að sé næra að veita kostnaði í það heldur en fangelsisvist fyrir þetta veika fólk
algjörlega, ég sammála því
Já.
Bæði það og sko líka bara að við myndum sko fólki sem ekki annarkvort tilbúið að hætta Já. Eða hreinlega vill ekki hætta
Já.
Að það fái örugan stað til að nota á
Já.
Og fengi þá aðstoð við sko þar sem það að flýja.
Já, og líka
að það að flýja eitthvað með neyslunni.
Það að flýja eitthvað, þetta yfirleitt, eins og hún tala með áðan fyrir vitala, þetta áfallasaga mikil hann að bakvið.
Mm-hmm.
Og líka
og neyslan oft bara eitt stórt áfall.
Já. Og það bætist endalaust áfall í þessum sjúkdómi
mm-hmm.
við
mm-hmm.
því að fólk missir heimili sitt, það missir fjölskyldu sína það missir hérna vinnuna sína það,
mm-hmm.
já, það nú eitt sem fylgir þessu sjúkdóm, það að fólk verður öryrkjar,
mm-hmm.
hvað kostar það þjóðfélagið
Akkurat.
Þeir verða að horfa á kostnaðin sem að þeir mm-hmm. sem að þeir valda með Já. Því að grípa ekki inn í
algjörlega
veist,
og bara allir sem í kringum hvernig þú sjúkling.
Já, já. Þú veist, aðstundar verða líka öryrkjar
já,
og þeir deyja líka og þeir verða líka geðveikir og þeir líka fremja glæpi
mm-hmm.
þú veist, til þess að hjálpa fólkinu sínu.
Algjörlega. Þeir sitja ekki stæði með skot og varum alveg brjálaðir.
já, meðal annars.
Já, já.
Þú veist.
Einmitt að fólk verður bara...
Þetta er galið.
Algjörlega, en fólk fer líka bara í svona automatískan gír bara til að lifa af.
Já, maður fer einhvern veginn bara í svona eins og dýr, maður verður bara
já,
stýr.
Já, verður bara eitthvað ljón.
Já, skilur. Það bara því miður.
En hvernig var, mér langar aðeins að hérna, spyrja þig út í, þú veist, bara þú persónulega, hvernig kom þín svona meðvirkni fram? Vil það fara enginn í gegnum svona áföll aðeins að verða meðvirkur?
Sko, ég fættist inn í alkoholismu, ég elst upp við það.
Já.
Þannig að ég held að Ég þekki ekki annað.
Nei.
En ég hef leitað mér hjálpar í Al-Anon og,
mm-hmm.
og í viðtölum og svona.
Ok.
En þú veist, þetta rosalega erfitt því að líka, þú veist, semst, fólk sem með fíkni sjúkdóm,
mm-hmm.
það náir manni, þá alveg, það alltaf skrifa undir þér.
Já, já.
Þú veist, það er svo klárt í næsta leik
já, já.
Að fyrir en varir, þá ertu tekin.
Mm-hmm.
Það alveg sko magnað. Og maður bara skalla sér bara í ennið sko, gengum maður enn og aftur á einhvern sama vekk þó maður viti.
Mm-hmm. Þú veist.
En Þannig að vera hérna, þannig ég held að meðan maður í, ég held að maður læknist að, sko meðvirkni óleiknandi
mm-hmm.
en maður getur haldið sér í bata þar á sama hátt og alkoholisti getur haldið sér í bata en það koma bakföll þar líka
Já, ég vil nefnilega meina að ein tegund af meðvirkni sé svona miskilin góðmennska
Já, já það alveg satt,
já.
Það ekki allt meðvirkni.
Nei. Og það náttúrulega meðvirkni svo ofnotað orð í dag.
Já.
Þú veist, þú mátt ekki halda hurðinu fyrir eitthvað það stóna meðvirk,
sko. Ég veit sko. Það.
En ég vil meina, sko, að ein tegund af meðvirkni sé þannig og það mjög oft til dæmis svona mömmur eða foreldrar
Já.
Sem eru einmitt að gera eitthvað fyrir sinn alkólsta til dæmis.
Já.
Þú veist, alltaf að bjarga, alltaf að gera eitthvað sem að þú heldur sér að vera góð.
Mm-hmm.
En þetta bara svona miskilin góðmennska. Þú ert í raunin ekki. Þú ert í raunin að hjálpa sjúkdómnum en ekki sjúklingum. Skilur hvað við.
Og það gerði ég í mörg ár.
Já.
Sko, þetta er bara stig sem að ég varð að fara í gegnum
Já.
Sem meðvirk,
Já.
Sem aðstandandi.
Mm-hmm,
það, þá lendir maður bara í einhverjum skóla sem ég vil ekki fara í.
Með mig.
Fattar
en
hvað
þú
varst
bara sett í hann.
Já, og hérna og aðstandandur standa frammi fyrir svo mörgu, sko þó þú kannski sért í, ég held að til dæmis í mínu tilfelli þá ná ég afskaplega takmörgu bata sem aðstandandi út af því að alkoholismin hann alltaf virkur,
Já.
Sonu minn.
Mm-hmm. Hefur hann ekki náð neinum eitrú tímum?
Jú, hann náði mest 14 mánuðum.
Ok.
Já. Og hann að...
Réttist margt á
þeim tíma. Og núna hann að reyna.
Já.
Og mér finnst, ég, þú veist, varðandi til dæmis, það erfið tími núna framöndan
Já.
Fyrir marga fjölskyldur.
Mm-hmm.
Og það mikið að bara foreldrum sem ég hef heyrt í og sem tala með um, þú veist, nú eru jólum koma fólki kvíði fyrir jólum, hvernig verður ástandið
mm-hmm.
geta þau tekið, þú veist viðkomandi heim
mm-hmm.
ég veit fólk sem flýr bara ellendist til að jólin þar til að hafa afsökun til þess að, þú veist
taka einstaklingin ekki heim
já, til þess að þurfi ekki að standa frammi fyrir því
já.
Ég aftur á móti ekki að hvert mínu sinni ég hef aldrei þurft að hafa áhyggjur af því þú veist, að hafa hann heima, hann hefur ekkit, þú veist, það er ekkit, hann er ekki ógnandi á neitt hátt.
Nei.
En það er skerandi sárt og hann veit það og ég segi að við hann, mér finnst erfitt að horfa á þig, mm-hmm. mér finnst það skerandi hvernig sjúkdómurinn að taka þig, yeah. hvert, þú veist þú ert orðin 60 kíló mm-hmm. 1,90 á hæð mm-hmm. það er skerandi
hjartað
og ég segi það við hann og hann veit það og hérna, ég hef sagt við hann að það bara þeir dagar ég get ekki hitti því mér líður þannig
mm-hmm.
Það bara svo sárt.
En það lítur að vera dýrmætt samt að eiga svona sko heiðarlegt, eins langt að þannig heiðarlegt samband.
Já, og milli okkar hefur alltaf mjög sterkt sko og kærleiksríkt og svona, já, heiðarlegt. Við tölum alveg um, og, en auðvitað höfum við átt okkar tíma að við höfum stíðið við mörk hvors annars.
Já, já.
Þú veist, ég kem heim til hans og ég fer að segja þú veist, að það nú taka til hérna og eitthvað ég á ekkert
með það. Þú ert náttúrulega líka mammans
Já, en ég á ekkert með það.
Nei, nei Mamma mín segir það samt líka um mig, sko
Já,
skilur við.
Já og svo, þú veist en það alltaf á milli okkar þessi kjærleikur og ég hef allatíð sagt það við hann að ég virði hann jafn mikið og alla aðra í kringum mig og hann hefur mætt því viðmóti að mestu leiti hjá fólkinu sínu
okay.
og miklum skilning sko en hann hérna hann finnur náttúrulega vanmátt sinn
mm-hmm.
sjálfur hann veit alveg sína stöðu sko það gerist þér engin grein fyrir því og þarf engin að efa það að þetta veika fólki okkar það veit maður getur aldrei sett sig í þessi spor að upplifa þennan vannmátt og bara sársauka sem fylgir þessum sjúkdóm þegar hann búin að draga þig á myrkustu staði
mm-hmm.
og þannig að mitt viðhorf hefur alltaf verið þannig að hann mér jafn dýrmætur og allt annað
mm-hmm.
og ég virði hann alveg að sama skapi það veit engin sko baráttuna sem þetta fólk tekur
mm-hmm.
og ég þótti vænt það þegar hann sagði það en daginn mamma, veistu það að maður sem fer langskóla gengin og hann stendur sig vel í starfi Ég alveg jafn góður, sagði hann. Yeah. Og þá tók hann þá samlíkingu að hans baráttu og stendur hann sig vel.
Já.
Og ég sagði, já, þú gerir það.
Mm-hmm.
Ég ekkit viss það. Sko, þetta er okkar, sko, Þessi sjúkdómur, hann er svo brútalt, sko. Ég er ekki að vorkjana þessum sjúklingahóp.
Með mig.
En ég virð hann og ég vil að við förum að taka utan þetta fólk.
Því það er það sem þetta fólk þarf.
Já.
Að þau sjá alfarð það sjálfa að berja sér niður, sko.
Já.
Við þurfum enga hjálp við það, sko.
Nei. Og við aðstendur gerum þetta líka. Að því við erum tala meðvirkni.
Já, já.
Ég hef farið að svo svarta stað að ég sé bara ömuleg og ég allt uppeldi hafi misefnast.
Mm-hmm. Ég var að fara að spyrja það þessu.
Já.
Þú hafi reyktum að fara í svona sjálfsásökun.
Já, og þessi sjálfsásökun átti ég við í mörg ár. Alveg saman hvað umhverfi sagði við mig, þú reyndir þitt besta, þú gerði mm-hmm. þitt besta. Þá er maður með svipun á sjálfu sér, sko. Já. En hérna en ég segi það líka hann börni mín fengu ekkert bestu spilin
ok en ég meina fengu eitthvað verri spil heldur en eitthvað önnur börn
nei, svo líka annað með hennar sjúkdóm talandi um þetta að þetta gerir ekki greinamun á Petri nei. Eða séra Petri eða
nei.
Þú veist hvað þú ert lærður eða hvað þú ert komið eða hvernig
heim. Fyrir ekki mann greina álit.
Fyrir ekki mann greina álit. Og það getur hver sem orðið fórnalamb þessa sjúkdóms.
Já.
En ég var nú að meina, þú veist, þarna fer ég líka, þannig að tala saman, ég og þú,
mm-hmm.
og eitt leiðir af öðru og við erum að tala með sjálfs ásökun.
Já, já.
Og þarna bara ég fyrir en varu komin og ofan í það að ég hef ekki gert nógu vel fyrir börnum mín. Já,
já, algjörlega.
Ég heyrði mig bara segja eftir ég fór svona að fara ekki bara þessi nokkur orð sem, sem við áttum mynda saman. Sko.
Einmitt.
Þannig að ég opinbyrjaði það bara eiginlega.
Já, já.
Já.
En þetta nefnilega svo magnað í þessu leiðum að fyrir að segja hlutunum upphátt. Mm. Að þá einhvern veginn átt að maður sá ætli ég sé kannski ennþá á einhverju stað að ég haldi að þetta sé kannski hluta til mér að kenna.
Já, ég greinilega eitthvað stutt í þetta hjá mér.
Já, já. Sem bara alveg eðlilegt.
Já.
Ég held að séu ég maður eitthvað vanari að segja alla mömmur
mm.
en bara foreldrar.
Já.
Sem að hugsa svona.
Já. Og ef maður setur út í annars samhengi að þá það bara svona með almennt í lífinu
mm-hmm.
að við oft förum hugsa að ég þetta gera svona örvísi eða eitthvað.
Já.
Þá við kemur það ekki endilega börnunum okkar sko.
Nei, nei.
Það bara þetta er okkur mjög tamt.
Já, algjörlega.
En sko svo hefum líka, ég hef líka farið á sama stað og alkoholistinn sko á svörtustu stundum að mér langar ekki til að lifa lengur.
Já.
Að ég hugsa bara
bara erfitt
þá þjáningin bara svo mikil.
Já.
Og kannski búið að ganga eitthvað mikið á
mm-hmm.
að það koma svona mér langar ekki til að lifa lengur. En það varir ekki Það varir ekki lengi.
Okay.
Eins og ég sagði við það áðan það hefur alltaf verið stutt í hjá mér sko að halda mig gangandi á ég eðlisfari þá hefur mér gaman að lífinu og mm-hmm. ég lifi lífinu þrátt fyrir þetta.
Já. Þrátt fyrir áföllin.
Já, 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 ég geri það.
En mér stu samt bara mér hugur eitthvað að viðkenna það.
Að
það komi svona hugsanir og svona tíma.
Já. Þetta, ég held að ég væri ekki mannleg nefnir þetta kæmi.
Nei. En mér að það bara samt hérna rosa mannlegt að viðurkenna það ekki.
Já, 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 já. Það allt mannlegt.
Já, rosa mannlegt að vera bara með grímun og segja bara, já, það bara þrátt fyrir allt, þá allt frábært hjá mér. Ég bara, þú veist.
Já, það nefnilega hræðilegt að halda upp einhverju glansmynd. Það vera með þessa grímu, sko.
Mm-hmm.
Að ég, gagvart þessum málum hef ég ekki verið það.
Nei.
Ég, tala bara opiskátt þetta
og
hýstuslaust og hérna
það það sem að við græðum á endanum sko.
Já og ég held líka þú veist bara ég bara eina af í dag sem að að tala mæti viðtöl og mér finnst vera umræðan sko alkoholisma
mm-hmm.
og aðstandandi hlutverki mætti koma sterkara inn í því það er bara eitt partur af þessu sem dýrt fyrir heilbrigðis yfirvöld að grípa ekki inn í
Ljúkjulega.
Að umræðan að opnast mikil
mm-hmm.
og eftir sem umræðan meira því betra
algjörlega sammála því
já
af því að það hefur verið erfitt nú bara tala ég út frá mér sem með podcast
já
það hefur verið erfitt að fá aðstandendur í viðtöl, það já. Eins og að sé eitthvað skömm
Já, það er bara fólk að erfitt með að stíga fram
já.
Að það gæti verið partur einmitt af því að þessi sjálfs ásökun sko.
Já, já.
Og
viðurkenna að hegðun líðan neysla einhvers annars geti haft áhrif á mína líðan
já.
Fyrir eitthvað svoleið sko.
Já, og líka Við erum ekkert, það ekkert langt, við erum ekkert komið langt frá því að alkoholismi var talað sem aumingjaskap.
Nei, og ég meina, ég heyri þetta ennþá stundum í dag.
Já, ég líka.
Svo mér hefur alveg galið reyndar, en,
já.
En þetta fáfræði, þetta fólk sem að kannski veit ekki, hefur ekki frætt sig þetta.
Já, ég vona það, að það sé málið, mm-hmm. þetta sé ekki bara sleggju dómar.
Já, ég vona það líka, sko.
Já.
Sem svolítið kannski eins og við rættum aðeins sem áðurum breyma að taka upp með afglæpavæðingu.
Já.
Að þeir sem að halda að afglæpavæðing sé hérna slæm fyrir okkur. Fólk sem annarkvort veit ekki alveg eða hefur ekki kynnt sér hlutina.
Já. Svo, já, afklæpa, við skulum, svo eins og það eru læknar í þjóflöginn dag
mm-hmm.
sem að leifa sér það að, hvernig ég segja, koma fram sangvant að ég eyðinu með hana Hippokrates, nei, hvað heitir eyðurinn, þannig að lækna eyðurinn?
Það veit ég ekki, segðu bara lækna eyðurinn.
Já, allavega að lækna einum að koma fram við sjúka eins og sjúka og annars þá
mm-hmm.
en þeir þurfa þessir örfáu læknar hérna í íslensku þjóðfélagi þá þurfa þeir að standa í því að vera í gapastokknum hjá heilbrigðis yfirvöldum að því þeir leifa sér það að mæta fólkin okkar á þeim stað þar sem það
Mm-hmm.
veikasta fólkin okkar mm-hmm. það eru læknar, og það eru læknar út í þjóðfélaginu sem hafa leift sér og gera það og segja það opinbelega að þeir skrifi upp á fyrir fólki okkar
Já.
Líf
mm-hmm.
sem gefur sjúklingunum sem sagt nýtt líf
Akkurat. Þeir sem eru fá að hafa komist í svona skömmtun
Já, sem hafa komist í skömmtun þá þurfa ekki að selja sig, þá þurfa ekki að lifa götunni,
mm-hmm.
þá eiga þær fyrir mat, mm-hmm. þá eiga þær fyrir skuldum.
Nákvæmlega.
Og geta að lifa mannsæmandi lífi.
Akkurat.
Sko, sem mannsæmandi all, ég, lífi.
Sem allir eiga að geta gert.
Allir eiga rétt á.
Akkurat.
Já. Og hérna...
Þeir læknar eru settir í gapastokkinu.
Já, þeir eru í gapastokkinu. Hjá heilbrigðis, þeir eru bara highlightar.
Það mitt.
Já. Og hérna
og þetta eitthvað sem þú myndir vilja að sonur sinn kemist í.
Já, ég myndi vilja það að hann meðal annars komist í meðan að fólk á biðlistum. Mm-hmm. Eða eins og ég sagði hann, það getur ekki hætt.
Já, akkurat.
Já.
Hvað myndi svona gera fyrir svona þeim til dæmis? Að komast í svona skömmtun.
Þá til dæmis var hann ekki sífellt að semja leiguna sína.
Ok.
Þá var hann ekki sífellt að fá lánað fyrir mat hjá mér hann okay. borga mér alltaf
okay.
þá væri hann ekki sífellt að kaupa hérna eitur á svörtum markaði
mm-hmm.
þá geta hann lifa mannsamandi lífi
mm-hmm.
hann væri ekki harki
Já.
Og hann færi kannski að sjá út því að, því að þú veist þegar þú lifir bara þannig að Þú ert bara eins og skepna, þú, öll launin bara búin mánaðamót af því mm-hmm. þú skuldar svo mikið
mm-hmm.
og þú átt ekki fyrir mat og þú átt ekki fyrir fötum og átt ekki fyrir lækniskostnaði, búin að missa tennur, skilur, mm-hmm. með endalösa sýkingar
mm-hmm.
og kannski fer þetta blessa fólk að hugsa út fyrir ramman og það fer kannski að sjá út og það var viðtal við mann annað í sjóvarpinu sem hafði komist í skömmtum
Já.
Og hann sagði ég bara lifi, ég koni í vinnu og þú veist þá kannski fer fólki okkar líka að eiga von um það að fá mannlega reist mm-hmm. að það geti fyrir að taka þátt í lífinu með okkur hinum
verða bara samfélagstegnar
Já, og kannski fyrir að vinna fyrir að hafa áhuga fyrir að sjá út, ég meina það fyrir að hafa áhuga fyrir því mm-hmm. að kannski get ég fara í skóla kannski get ég fara að vinna mm-hmm. já ég bara góð manneskja mm-hmm. og vegna þess að líka þegar að fólki okkar þarf að fremja afbrotið að selja sig og upplifa alls konar niðurlægingar
mm-hmm.
það tekur að því mannlega reisn og það skemmir og skemmir og skemmir meira sálina
mm-hmm.
þú veist
algjörlega
og hérna hvað kostar þetta heilbrigðiskerfið hvað kostar þetta ríkið þú veist og Líka eftir sem að við mætum fólkin okkar betur að þessu leiti,
mm-hmm.
því minna verður sölu á ólulegum efnum út á götu.
Mm-hmm.
En fólk heldur, að því ég hef talað svona, að fólk heldur það að ég sé hlind því að fólki sé bara gefi dóp. Það ekki verið að gefa fólkinu dóp.
Nei, og sko fólk sem heldur
það. Tala það svona,
Fólk sem heldur það, eða segi þetta, það fólk sem annarkvort veit ekki
Já.
Hefur ekki kynnt sér hlutina að reyna að snúa út úr
Já.
Eða þú veist fáfræði stundum upplifi ég að þeir sem til dæmis stjórna hérna þessu annars fína landi sem við búum á
Já.
Síðu að reyna að afvegarlega umræðuna
Já
Af því að sko afklappavæðing og lögleiðing tvennt mjög ólíkt
Algjörlega
En það talað stundum eins og það sé að sama
Já
Það var alls ekki að sama
Það það ekki
Þannig að mér finnst stundum og ég mynd að það var sagt í sjónvarpinu bara fyrir mjög stundum síðan núna að fentanil var ekki á Íslandi í næslu, það bara bull.
Það bara bull, það komin á markaðin.
Já, já, já,
já.
Þú veist, það alls konar svona þar sem verið að afvegaleiða umræðu.
Já.
Þú veist, þannig að mér finnst bara eins og að sé annarkvort vilja þau að við vitum ekki að svona þeirn almenni borgari viti ekki hver gangi.
Já.
Eða þessu viljandi að reyna að villa með villusum upplýsingum Maður,
þau tala ráði. Bara í hringi og sópundi teppið
já það eitthvað svona sko. Ég bara
ekki alveg á þessu þetta svo sorglegt og það bara það líka sorglegt að það skuli vera eftirtekta vert að það skuli vera rætt þennan sjúkdómin að þingi mm-hmm. eins og hann gerði dagina Sigmundur
já hann hérna
Sigmar já hann Sigmar veist, þetta athyglisvert Það endalaust tala pólitík og peninga en ef það fólk
mm-hmm.
þá bara fokkitt.
Þetta bara óþrólandi sko.
Og svo líka, veistu, mér langa til að segja þetta hérna í, þú veist, ég kannski læta bara vafa.
Já, bara segja það, bara bring it on.
Að því þetta er svo margir í þjóðfélagin sem tala þetta.
Mm.
Að við skulum snú okkur að okkar fólki sem veikt, bæði gömlu fólki, bara okkar fólki sem húsnæðislaust og annað áður en við förum að bjarga öðru fólki.
Mm.
Við skulum bara tala hispuslaust þarna og ég geri það og ég ekki rasisti
Nei.
Og ég ekki, þú veist, að segja það að við eigum ekki að hjálpa fólki og okkur ber skilda til þess mm. Þetta er svo mikið, Þetta sem ekki sýndamennska og varðandi líka það með langa til þess að koma inn á það ekki nóg að setja einhver gáma hús hist og her þetta veikt fólk sem fær þetta húsnæði
mm-hmm.
og það verður að fylgja með þar sem að þessi hús eru sett niður
mm-hmm.
það verður að vera annað hús það sem að manneskja Það sem er bara stöðugildi, fólks sem vinnur þar á vöktum, til staðar,
mm-hmm.
til þess að geta mætt þessu veika fólki, því að það allavega hluti sem koma þarna upp.
Mm-hmm.
Það eru hérna, sem sagt, það ætti að vera neyslurými þar líka í því húsi,
mm-hmm.
og eða kom sýkingar, veistu að sonu minn, hann fekk blóðeitrun, okay. sem hann náði frá hérna olnboga upp hérna, og þegar ég sá hann, Hann þekkti það ekki, hann sagði bara ég slæmur, ég sagði þú ert komin blóðeitrun.
Já.
Og til dæmis ef manneskja á svæðinu mm-hmm. sem er til þess að hjálpa þessu fólki og liðsina því,
mm-hmm.
að þá kannski sagði svo manneskja þú ert komin blóðeitrun.
Já.
Að því blóðeitrun getur kostað í lífið.
Já, já.
Og eftir því sem hún nær lengra því kannski þarf að leggjast inn á spítala, hvað kostar það heilbrigðiskerfið? Daginn þá líka kom í blöðunum að hafa gengið svo hart að manni sem bjó í svona húsi að hann varð að flýja það.
Einmitt.
Þú veist, það er veikt fólk sem flytur í þessu húsnæði,
mm-hmm.
það er ekki nóg að planta, það er bara út að víða vangi.
Og láta þessu bara eiga sig.
Já, og láta þessu bara eiga sig. Þetta er ískalt. Þetta er veikt fólk.
Já.
Sem að, ég segi líka, Þetta ósjálfbjarga fólk.
Já.
Sonur minn hefur oft verið ósjálfbjarga. Ég segi að þú ert ósjálfbjarga eða þú átt ekki, þú veist, fyrir mati og það veikur og kemst ekki rúminu eða þú veist, ef að móðin þarf að þúa því fötin,
mm-hmm.
þú veist þá ertu bara ósjálfbjarga.
Já, þannig. Þú ert orðin það mikið sjúklingur
Já.
Að þú getur ekki hugsað sjálfa þig.
Já.
Þá ertu ósjálfbjarga.
Þá ertu ósjálfbjarga. og hefur ekki, þú veist, getur til þess að koma þér sjálfur frá spítala, þá ertu ósjálfbjarga. Mm-hmm. Hann leiðir þig á þessa staði.
Já. Og þegar sjúkdómurinn búin að taka þig þangað, þá þarftu að fá aðstoð.
Já.
Og þarftu ekki að láta planta þér einhvers staðar.
Nei. Út á víða mangi.
Já.
En,
ó, ég get orðið mjög reið.
Æ, já. Já. En þetta bara...
En það eins og það sé ekkit gert, sko, af því að þetta þessi sjúkdómur.
Já, það var nú það sem að ég verið að segja það, sko, sinni mínum og þessum sjúklingahóp mismunað.
Já, já.
Gagvart öðrum sjúklingahópum.
Mm-hmm.
Og ég hvet bara, þú veist, fólk sem eru aðstandur, mæður og feður og sískinni til þess að opna umræðuna mm-hmm. og til að tala.
Mm-hmm.
Ég sit inn í dag, ég ætla að segja ykkur, ég sit inn í dag bara með skjálfandi, sko, ég bara með pingulíti hjarta,
já, já.
En ég hugsaði þetta þarf.
Mm-hmm.
Þetta þarft.
Algjörlega.
Og hérna, það þarf einhver að tala.
Mm-hmm. Það þarf að opna umræðuna.
Já.
Og bara ég ótrúlega stolt að þér að koma hérna og tala við mig.
Já, takk fyrir það og ég, samanskapi, ég bara þakklátt fyrir það að fengi þetta tækifæri.
Mm-hmm. Það bara... Sko, að því að það verður, það enginn sem að getur einhvern veginn opna umræðina eða minkað fordóma nema akkurat þeir sem hafa reynslu.
Já.
Þú veist, ég get alveg sitja inn og bullað eitthvað, skilur við?
Já, já.
En það ekki, þú veist, fólki sem hefur reynsluna, bæði þeir sem eru kannski búnir að vera í neyslu, sem já. Eru veikir af þessum sjúkdómi,
já.
Þeir sem að eru í virku neyslunni,
Já.
Sem eru veikir þá stundina
mm-hmm.
Og svo aðstandendur sem geta deilt reynslunni og
já,
opna
já.
Þannig umræðuna
já, já.
Og það allt fólk sem að mér þykir ótrúlega væntum að fá hinga til mín
Já, takk fyrir það
Spjalla
Takk fyrir mér. Það
Ekkert gaman að ég sé tala með sjálfa með það Þannig að það og ég meina vonandi verður þetta alltaf til þess að fleiri og fleiri opna augun
Já, já Svo líka bara eins og veist, má ekki gleymast í kringum mig fullt af fólki sem hefur áhugjur af mér og sinni mínum.
Algjörlega.
Þetta svo keðjaverkandi
Já.
Og þetta vel til þess verið bara vel þú veist, vinnandi að heilbrigðis yfirvöld fara að opna augun og líka að heilbrigðis yfirvöld ættu að segja okkur hverjir í þessu nefnd sem var sett í gang til að finna úrlausnir. Mm-hmm. Hverjir í þessu nefnd? Það fólk sem hefur reynsluna?
Örugglega ekki.
Og hvað að gerast í þessari nefnd? Af hverju heyrir við ekkert?
Alltaf bara setta nefndir og svo skrifa skýrsla. Já,
nefndir og ferlar.
En svo gerist ekkert.
Nei, og málið það þessi sjúkdómur, hann þolir enga bið.
Nei.
Hann þolir enga bið. Og yfirvöld bara að verða að girða sig í brók og setja líka bara sjálf í gang meðferðastofnun.
Mm-hmm.
Til þess að bæta enneinni við.
Akkurat.
Setja meira fjármagn inn á hinar meðferðastofnar sem eru í gangi nú þegar.
Akkurat.
Mér vist alveg galið að vogur skuli fara í sumafrí. Þessi sjúkdómi fer ekki sumafrí.
Með mig.
Ha? Fer í sumafrí?
Það fara á lögt sko.
Já. Og hérna, mér vist líka bara, þú veist, ég ekki að vandaka það, mér vist bara, fáranlegt sem ég segi sagði við áðan og hérna kannski í þættinum að alls konar sjálfbóðlega samtöku eins og rauði krossin og hitt og þetta listafólk skuli vera að safna peningum
mm-hmm.
og reka hluti sem ríkið ætti að gera.
Já, já.
Ha?
Algjörlega.
Ríkið á að sjá sómast í nýðessum.
Mm-hmm. Og ég meina það líka bara fáranlegt skilur að það ekki ennþá komin eitt svona dagúrræði fyrir kallmenn.
Nei, það ekki komið neitt.
Nei.
Og hugsa að það kemur í fréttum. Þú veist, það liggur við að það fylgi orðið bara náða samlegast. Núna ætla Reykjavíkuborg að finna sem sagt tímabundi núna yfir köldustu vetramánuðina.
Mm-hmm.
Svo fólki komist inn.
Já.
Ha?
Og það náttúrulega úrræði fyrir konur á daginn.
Já.
Frá 10 til 3.
Já, en ekki kallmenn.
Ekki fyrir kallmenn. Nei.
Og ég get sagt alveg hérna við þig að ég þekki sjúkling sem að býr í skýlinu
mm-hmm.
og honum var nauðgat
Já.
Fyrir alls ekki löngu
Já.
Og hans sjúkdómur veldur því hann hefur ekki krafta til þess að kæra
mm-hmm.
og hann þorir ekki að segja frá
Nei.
Því hann býr í skýlinu og gerundundir búa í skýlinu
Akkurat Bara hræðilegu veruleiki
Og þetta hræðilegu veruleiki
Já.
Og svo líka þú veist að því að svo annar sem kominn í skömmtun
mm-hmm.
og hann svo illa farin að hinn sem eitthvað sterkari þeir eltan í skömmtununa til þess að hirða af honum
Akkurat
Ha?
Það alltaf bara ömulegt
Já
Algjörlega ömulegt
Og þetta að gerast niður í skýli
Já
Þetta úrraði Reykjavíkurborgar, ríkisins
Ömmitt Sem að kosta meiri peninga heldur en að reyka Krýsuvík
Það bara, þú veist Og hver einasti maður sem deyra á sem bygglista Það einum og mikið
Já Þeir eru andri margir sem hafa verið að deyja á bygglistanum Núna,
Já.
Svo ári
Já Og hann
að Maður oft settið í samingi við að það væri nú löngu búið að setja eitthvað átæki í gang Sko ef að svona margir var að deyja í bygglislisum eða bara við setjum þetta í samingi við COVID eða eitthvað sko
Já Sástu fréttinnar sem komu fyrir alls ekki löngu það var nú eitt, þú veist kom hann að einhver niðurskurður á sjúkrósi vog þú veist, það var frétt svo fekk Valgerður einhverjar eina eða tvær mínútur þú veist, eftir fréttina til þess að tala þú veist,
Já.
Hvaða deild á spítalanum hefur fengið niðurskurð
Mitt.
Það getur vel verið að sé eitthvað en það allavega ekki ég manna ekki til þess
Nei.
Og hún sem yfirleiknir sjúkrósis vog, hún fekk einhverjar eina eða tvær mínútur til þess að tala En ef það pólitík og peningar, þá bara tala og tala vexti og vísitölur og
dauða luti. Ef það snýr af fólki að þá eins og skipti ekki máli.
Já.
Það bara þannig.
Og ég ætla ekki að, þú veist, það bara víða potti brotin, það bara gamla fólki okkar líka.
Já, já, já.
Það hrakkhólum.
Þetta bara svona, sko.
Já.
En auðvitað á þetta ekki vera.
En ég ekkit einblýna bara á þennan hóp en ég geri það vegna að ég í þessum sporum.
Já, já, algjörlega.
En ég ekki blind á það að minn hópur eða þessi hópur ég bara að fá allt.
Nei.
Þú veist, ég vil...
En það augljóslega að vera að mismunar samt þarna.
Já, það það.
Það þannig sko.
Þú bara skalt gjalda þess.
Já. Bara, þú ert að gjalda þess að hafa innan geðslappa valið er þennan sjúkdóm.
Já.
Það svolítið þannig komið fram við fólki sem með þennan sjúkdóm.
Já. En sko svo líka bara annað í þessu að það veit enginn hver næstur.
Nei.
Sko að því að ef að bara það ekki gripið inn í ef það ekki gert eitthvað rótækt núna þá eykst þetta bara.
Já.
Og þetta svo pláa.
Þetta það.
Þetta svo pláa. Þetta bara eykst og eykst og eykst og ef eitthvað gegnum sýrir þjóflagið þá það aðstandur og sérst virkir sjúklingar í hérna alkoholismi og veikindum
Já. Þetta bara hræðilega og þetta orðið svo algengt og bara yngri börn fari neyslu og þróa með sér fíkn
Já.
Því miður
Það það
Þannig að það þarf að gerast eitthvað núna og bara ekki setna en strax
Bara strax
Já, það bara svoleiðis En þú ert ekki hægt, við ætlum að halda áfram
Já, algjörlega, ég ætla
ekki Þú ert ekki að baki dottinn?
Nei, þetta mér bara hjartansmál
Já Og Mér finnst þú ótrúlega mögnu kona Það bara þannig
Já, takk fyrir það hérna, En það nú ekki það sem ég að sækjast eftir
Nei, en þú ert það nú bara samt
Já, takk fyrir það
Það bara svoleiðis
En hérna Ég vildi helst ekki verið í þessum sporum
Nei,
en þú hérna vart þetta ekki Og ég er ekki kona sem get setið heima og talað og kvartað að því ég verð að láta í mér heyra ég annars gerist ekkit
algjörlega, það eru við sammála
það
bara þannig bara takk æðislega fyrir að koma og segja söguna þína og ég hlakki til að fylgjast með þér áfram
já, þakkaði kjærlega fyrir hérna samveruna
sömu leiðis, takk fyrir að hlusta
já.